korkeakouluissa käytetään. Ensin yliopistopuolelta, Leena Ahrio Tampereen yliopistosta, tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen yliopistoissa.
Kiitoksia kutsusta ja mukava olla täällä ja nähdä vähän erityyppistä porukkaa kuin mitä mä yleensä puhelin. En ole puhellut suunnittelu- ja tietokoneihmisille juurinkaan, vaan opetuksen kehittäjille. Mä olen taustaltani sosiaalipsykologi ja kansantaloustieteilijä ja jotenkin se aina mun mielestä näkyy siinä, mitä mä puhun. Jotenkin sitä, se koulutus vaikuttaa kummasti ihmiseen, niin kuin me ollaan noista tutkimuksista tuossa huomanneet. Sen lisäksi, että mä oon sosiaalipsykologi ja kansantaloustieteilijä, niin nyt tällä hetkellä on semmoisessa projektissa, jossa kehitetään Tampereen yliopiston laadunhallintaa. Laadunhallinnan tavoite ei tietenkään ole kehittää laadunhallintaa, vaan koulutuksen laatua ja koulutuksen lopputuotteen laatua, eli meiltä valmistuneita. Jotain siitä koulutuksesta tosiaan jää aina mieleen, ja mulle on jäänyt sosiaalipsykologiasta mieleen sellainen ajatus, kun sitä kutsuttiin Hawthorne-ilmiöksi 1950-luvun Jenkeissä, että ne tutki siellä, että miten saadaan tehokkuutta aikaan tehdasolosuhteissa, ja teki ne sitten ihan mitä tahansa, niin aina tulokset parani. Välillä laitettiin enemmän valoa, ja välillä laitettiin taustamusiikkia, ja aina tulokset parani. Ja sitä sitten kutsuttiin tämmöiseksi Hawthorne-efektiksi, että kun jotain tehdään, niin jotain tapahtuu. Mutta ehkä opiskelijat on jotain, johon tämä ei päde siinä mielessä, että mä olen tosiaan tutkinut korkeakouluopiskelua ja yliopisto-opiskelua ja vertailukin sitä vähän. Ja mun mielestä näyttää hirveästi siltä, että opiskelu on samanlaista ajasta ja paikasta toiseen. Ja nämä tutkimustulokset, mitä olette esitellyt, niin hirveän samansuuntaisiahan ne on. Että opiskelijat ei ole ihan hirveästi muuttunut sen takia, että ne on tutkimuksen kohteena. Vaikka muutetaan me tässä kaikki. Kansantaloustieteestä minulla on jäänyt semmoinen latinankielinen sanonta mieleen kuin mutatis mutandis, ja siihen mä palaan myöhemmin. Mutta tämä esitys nyt tulee ehkä kumminkin tämmöisestä tosiaan tutkijan näkökulmasta, koska mä oon väitellytkin opiskelijoista, yliopisto-opiskelusta just Tampereen yliopistossa. Aika pitkä tie siinä ollut takana, niin siitä näkökulmasta nyt puhun. Ja ehkä keskeisin asia, mitä mä nyt siitä väikkäristä ottaisin esille, mä pari vuotta sitten väittelin, on semmoinen asia, että yliopisto-opiskelu ei ole lainkaan niin keskeisessä osassa opiskelijan elämää, kun me täällä hallinnossa ja suunnittelussa ja kehittämisessä ajatellaan, että yliopisto-opiskelu on niin kuin vain yksi osa sen nuoren elämää. Siellä on kaikkea muutakin. Ja sen takia ne meidän toimenpiteet ja hyvät ajatukset ei ehkä mene suoraan käytäntöön. No, tässä on hyvää, paljon esitelty kaiken näköistä palautetta, mitä kysytään, ja yliopistot kerää sitten sen lisäksi itse kaiken näköistä. Mutta minkä takia me sitä palautetta kerätään ja tietoa? Että mihin me yritetään yliopistokoulusta, kun me sitä johdetaan, niin mihin suuntaan me yritetään sitä johtaa? Että täytyyhän meidän tietää se, ennen kuin me ruvetaan kysyä ja selittää ja uteleen, että mitä nyt tästä olette mieltä. Ja mä itse ajattelen, että tärkeä kysymys siinä on se, että mikä on yliopistokoulutuksen tavoite. Ja näin kansantaloustieteilijänä mä antaisin sen ilman muuta sen vastauksen, että se on toi kestävyysvaje tai jotain sen tyyppistä. Se on jotain semmoista, että yliopistokoulutus tuottaa meille osaajia, joka vie suomalaista yhteiskuntaa eteen. Ja se on se kaikkein tärkein asia. Kaikki muu on niin kuin sitten vähän toissijasta, että oliko se opettaja kiva tai näkyykö sieltä taululta kauhean hyvin mitään tai oliko se nyt vähän epävarma ja minkä värinen sen mekko oli. Niin ne ei tosiaan ole niitä tärkeitä asioita, vaan se, että mitä meidän opiskelijat osaa sen jälkeen, kun ne lähtee ja on ollut sen 5 vuotta töissä. Että hieno oli seuraseuranta tosiaan, että miten sitten ihmiset on niissä oman alan töissä kuitenkin sitten 5 vuoden päästä. Niin sitten niin kuin tietää, että suomalainen yliopistokoulutus vie hyvään suuntaan ja se tuottaa yhteiskunnalle paljon. Joo, no jos käy noita tuossa nyt sitten vähän läpi, niin toi on tuommoinen varmaan toi ensimmäinen, että opiskelijat pystyvät opiskelemaan sen määrän täyspäiväisesti, kun niiden pitääkin, ja se opetus on nyt kuitenkin kunnollista, niin sehän on selvästi tämmöinen aika ylätason tavoite. Ja totta kai se on sille opiskelijallekin merkittävää, mutta niin kuin me kaikki tiedetään, niin kaikki ei niin tee, että vaan osa suorittaa sen 60 opintopistettä vuodessa. No, entäs sitten tämä opiskelijan tyytyväisyys? Että se on tyytyväinen niihin opiskelijoihin, että sillä on kiva olla siellä ja opettajat on mukavia ja opiskelukaverit on mieleisiä ja omanmielisiä on se usein se ajatus. Että opetusjärjestelyt on kunnossa. Hirveän erityyppisiä kysymyksiähän noi on. Hirveän erityyppisiä asioita. No sitten tämä, mikä on tosi tärkeää ja tämmöinen akateeminen vinkkeli on toi kolmas, että tuntee sen oman alan perusteet ja pystyy sitten hakemaan niihin tehtäviin. Että totta kai nyt siinä on se sama, että päästään töihin, mutta että on akateemisesti pätevä, niin mistä me se tiedetään? Mistä me tiedetään, että se osaa ne oman alan perusteet? Että kysytäänkö me sitä vai katsotaanko me niitä graduja? Katsotaan niitä graduja, katsotaan niitä arvosanoja, niin sehän on tietynlaista semmoista palautetta, että me saadaan sitä kautta, että sitä ei tarvitse erikseen kysyä. No sitten tämä toinen, mikä liittyy taas tuohon, mitä Juha tuossa esitteli, että opiskelija on tutkinnon suoritettuaan tiedollisesti, taidollisesti, sosiaalisesti kykenevä niihin hommiin. Ja eikö se siltä näyttänyt, että kyllä ne on, että se tieto meillä kanssa on. Että... Mutta nämä on just tämmöisiä asioita, noin 3 pientä palloa tuommoista, että mitä opiskelijoiden sitten pitää osata. Mutta jos Juha katsoo, että kyllä ne osaa, mutta pystytäänkö me sen opiskeluaikana varmistamaan näitä asioita. Sitä, että niistä tulee kykeneviä hallitsemaan ja hankkimaan tietoa, ratkaisemaan ongelmia. Niin saadaanko me jostain siitä tietoa tällä välillä vai saadaanko me sitten vasta jälkikäteen selville? Pitäisikö meidän saada selville? Tiettyjä asioita tulee sitten sieltä niin kuin sivukautta esille. Mutta käydään niitä kohta läpi. Mä näytän teille yhden taulukon sitten, mutta mennään nyt järjestyksessä, kun mä oon tämmöisen järjestyksen keksinyt. Ja näytän tämmöisen kamalan kuva, missä on paljon värejä ja josta ei saa selvää. Mutta se on senkin takia, niin pitää yrittää olla sillä lailla, että apua ja mä en halua nähdä tota. Koska siinä on nyt kaikki se, mitä meillä kerätään Tampereen yliopistossa. Tai ainakin melkein kaikki. Et näin paljon meillä on tietoa erilaisista lokeroista, erilaisista vuosista, erilaisista aineistoista, mutta kuka tämän niinku jaksaa ottaa haltuun? Mä en ymmärrä, mutta ymmärtääkö muut? Ja tuolla alhaalla on sitten se palautteen käsittely, että tämän osion tavoitehan oli se palautteen hyödyntäminen, eli tuo oranssi alaosa. Mutta musta tuntuu, että me ollaan niinku vahvasti siinä vaiheessa, että meillä on tietoa, me osataan jopa tuottaa sitä, me saadaan aika hyvin tietoja tietojärjestelmistä ulos. Meidän opiskelijapalautteen tuotteet on niin kuin yksikkökohtaisia, oppiainekohtaisia, että me saadaan kyllä se ulos. Mutta missä on ne ihmiset, jotka sitä hyödyntää, niin sehän ei ole ehkä tämä porukka, vaan se on ne opettajat, se on ne yksikönjohtajat, ne on ne tutkinto-ohjelma vastaavat ja tosi tärkeästi tietenkin ne opiskelijat. Että en pääse myöskään minäkään tässä puheessa ihan sinne hyödyntämisen tasolle, että jää nyt sitten tähän, että on suunniteltu ja tehty ja toteutettu nämä kysymykset, mutta että kuka sitä hyödyntää, niin opettaja, tutkinto-ohjelma vastaava, johtaja, johtoryhmä. Ja mitä ne kaikesta tästä palautteesta nyt sitten voi hyödyntää, niin ehkä meidän täytyy vielä kerran mennä sinne ja kertoa niille, koska tätä data on niin hirveästi. No, tuosta piti vielä semmoinen sanoa, että Tampereen yliopistossa on tosiaan noi tummat violetit, on noita, mitä Juha puhui, niitä ura- ja sijoittumisseurantoja. Sitten tuolla on vaalempaa violettia, on tuommoisia opiskelijakyselyitä, joita me tehdään ja ollaan tehty 10 vuotta, joka on hirveän selkeä kaava ja tiettyihin paikkoihin menee aina tieto. Mutta sitten se, mitä Tampereen yliopisto ei ole samalla lailla vielä säädellyt, on tätä kurssipalautteen. Et meillä on kyllä olemassa lomakkeet ja on olemassa tällainen niin kuin malleja, mutta että se on ollut niin kuin vielä tutkinto-ohjelmien vastuulla, että mikä tapa se sitten heillä on tai minkä tyyppinen lomake. Ja se onkin ehkä varmaan järkevää. Minusta on hauska esimerkki on tuosta kansainvälisestä politiikasta, joiden kursseja arvioidaan tämmöisellä, minkä tekin varmaan tunnette, kun SWOT tavalla. Eli ne arvioi, että mikä on sen kurssin vahvuudet, heikkoudet, kehittämiskohteet ja no, uhat. No ehkä uhat, jos ei ole määrärahoja, mutta niin kuin tietyllä tapaa, että he samalla opettaa opiskelijoita ajatteleen sillä sen oppiaineen tavalla. Eli siellä on tapana arvioida riskejä ja mahdollisuuksia ja uhkia, ja he niin kuin tuottaa tämän sinne, niin kuin sinne selkärankaan, että aika fiksu ajatus. Mutta ei me voida sitä matematiikkaa viedä tai johonkin muualle. Eli heillä täytyy olla sitten erityyppinen tapa kerätä sitä palautetta ja hyödyntää sitä. No, jos ottaa vielä tuon, kun mä kysyn, että no miksi kerätään palautetta, niin mä sit vastaan, että minkä takia Tampereen yliopistossa kerätään palautetta. Siinä on suunnitelman lisäksi piilo-opetussuunnitelma. Mutta yksi tuommoinen selkeä asia on, että kun me kysytään opiskelijapalautetta, niin me tiedotetaan asioista. Että jos on jotain muutoksia, kun meillä tulee siirtymävaiheita, tai muutetaan toimintaa, niin me kerrotaan siinä samalla, että näin muuten on, että ootko niin kuin tietyllä tapaa tietoinen, että siinähän ne sitten kuulee, että tämmöinenkin tapa on, kun ne, niiltä siitä kysytään, että ootteko te kuullut, ja ne vastaa, että ei, mutta sen jälkeen hän ne tietää. No sitten ihan samaa, että selvitetään opiskelijoiden mielipiteitä, että onko sujuvaa ja saako ohjausta, ihan samoja kuin tuossa kandipalassa tuossa aikaisemmin. No sitten tämmöinen, niin kuin, mikä on mun mielestä tosi tärkeä, että yritetään tukea myös sitä opiskelijan oppimista ja sen osaamisen kasvua, niin me kysytään kierroja kysymyksiä. Kysytään semmoisia asioita kuin, että mitä sä olisit tehnyt toisin, jos sä olisit aloittanut opinnot nyt? Tai ootko itse, mihinkä sä oot, niin kuin, sillä tavalla yritetään niin kuin saada se pohtimaan sitä omaa tilannetta. Ja ne on sellaisia asioita, että eihän meidän tarvitse niitä analysoida, vaan sen opiskelijan täytyy niitä miettiä, että olisinko mä mennyt sinne tai tonne ja olisinko mä valinnut ikinä tätä pääainetta. Ylipäätään niin kuin suurin osa tekisi samalla lailla kuin aikaisemminkin, osahan muuttaisi. Mutta kun se menee just ristiin sillä lailla, että voi ajatella, että osa tekisi ammatillisemman tutkinnon ja osa taas menisi oman mielenkiinnon mukaan enemmän, että ei näitä sillä lailla voi ajatella. No, sitten tosi tärkeähän on nykyisin tämä laadun varmistaminen ja seuraaminen. Se on aika helppoa. Sen jälkeen, kun on joku luku, johon verrataan, niin sitten voidaan seurata, että onko se seuraavana vuonna sama. Mutta sitten toi tietysti on tärkeää, toi, että hankitaan tietoa sen kehittämisen pohjaksi. Sehän varmaan on yliopiston kannalta tosi tärkeää, että onko tarpeeksi kurssikirjoja ja toisaalta sitten onko luentotilat kunnollisia tai ei. Mutta monen tyyppistä tietoa voi hankkia. Tässä on nyt esimerkkinä selvitetään mielipiteitä tyyppinen esimerkki. Tämä on siitä valtakunnallisesta kandipalakyselystä. Haapamäen ja Jukka on ystävällisesti toimittanut Tampereen yliopistoon materiaalia ja me ollaan vähän sitä jalostettu. Mutta nämä on tämmöisiä, että voin hyvin yliopistossa, niin mitä käytiin. Ja näin niin kuin yleisellä tasolla voi sanoa, että suomalaiset yliopisto-opiskelijat voi hyvin yliopistossaan. Että erot on tosi pieniä. Meillä on tosi tasalaatuinen, tosi hyvä korkeakoulusysteemi. Eli erot on pieniä ja opiskelijoilla on asiat tosi samalla tapaa hyvin. Että semmoinen niin kuin hieno voi olla ylpeä suomalainen sen asian äärellä. Mutta semmoinen, mikä mä sitten kattelin niitä enemmän, niin mikä sieltä niinku tulee esiin, on se, että pienten yliopistojen opiskelijat näyttäisi olevan tyytyväisempiä kuin isojen. Ja se on semmoinen asia, että halutaanko me kuulla sitä asiaa vai halutaanko me olla kuulematta. Että tuolta nousee toi taideyliopisto ihan selvänä ykkösenä siinä pienessä erossa ja Aalto on sitten siellä alimmaisena. Voihan ajatella, että on siirtymävaihe, mutta Tampere sitten on ihan niin keskivälin yliopisto kuin voi olla keskivälin yliopisto. Että siinä ei kyllä ole sitten mitään eroa valtakunnalliseen keskiarvoon. Mutta tämä on tämän tyyppistä tiedon saamista, eli mielipiteitä. No, sitten tämä on tätä tämmöistä yleistä laadunvarmistusta. Me tehdään näitä opiskelijakyselyitä ja siellä kysytään sitten asioita ja sitten niissä tulee aina tuommoinen vihreä on hyvä ja punainen on huono ja vuosittain raportoidaan näitä. Käsitellään opintoasiain päälliköiden kanssa tämmöistä asiaa, kun että meillä on, järjestetään orientoivat opinnot vuosittain. No, näyttäisi siltä, että tuossa vuonna 2009 on tapahtunut muutos, kun tuo keltainen viiva heilahtaa. Ja silloin oikeasti tapahtuikin muutos. Orientoivat opinnot jaettiin kolmeen eri palaan, mutta eipä siinä sen jälkeen taas mitään eroa. Mutta tämähän kertoo siitä, että tämä asia on Tampereen yliopistossa kunnossa. Mutta sitten tämmöinen vähän mielenkiintoisempi kuva on tämmöinen, kun, minkä mä olen tehnyt ristiintaulukon, kun jos lähtee ehkä lukemaan sitä ensin näin päin, että olen saanut riittävästi tietoa ja tukea. Nyt on 3000 kahden, toisen, kolmannen ja viidennen vuoden opiskelijaa, joka on saanut riittävästi. Sitten 2300 ei ole saanut riittävästi ja tuommoinen vajaa 2000 opiskelijaa ei tiedä, onko se saanut riittävästi tietoa ja tukea opintojen suunnitteluun. Valtava määrä tietenkin toi en osaa sanoa, ja se on yksi tosi tärkeä asia, että mitä sille luvulle tehdään, kun opiskelijat ei tiedä, ja mitä se tarkoittaa niille luvuille. Jos me otetaan toi en osaa sanoa pois, niin se menee 50-50 toi luku. Eli tässä on justiin tämän niin kuin tämmöisen numerologian haasteet, että me saadaan kyllä semmoisia tuloksia, kuin me halutaan. Joo. Mutta sitten taas, kun tämä on ristiintaulukko, niin tuo isoin sininen palkki on tietysti se, että olen hankkinut tietoa ja olen saanut tietoa. Että jos hankit tietoa, niin saat tietoa. Mutta eikö se ole tässä maailmassa juuri niin? Että jos ei hanki tietoa, niin ei ole koskaan kuullutkaan, mutta jos hankkii tietoa, niin siellähän se on intrassa. Ja tässä on se piilo-opetussuunnitelma, että oletko ystävällinen ja hankit sitä tietoa, etkä odota, että se tulee sulle jostain joku kertoo. No, sitten tämmöinen loppuyhteenveto, nyt kun mä olen tässä laadunhallinnassa ja kehittämisessä, niin siellä on aina tuommoinen kirjainyhdistelmä kuin PDCA, on varmaan jo monelle teillekin tuttu, eli se tarkoittaa Plan, Do, Check, Act, että suunnitellaan, tehdään, tarkastellaan ja sitten päätetään, että mitä sen tiedon pohjalta sitten tehdään, eli siellä olisi se tiedon hyödyntäminen sitten vasta tuolla viimeisessä, tai toiseksi viimeisessä ton mukaan. Sehän on se tärkein ja hankalin tietysti. Mutta ensin kun lähtee niin kun palautetta, ja siis kun tätä ajattelee, niin täytyy tietää tosiaan, että mitä haluaa, mitä mä haluan kehittää. Miksi mä tätä kerään? Sitten toi, mitä mä tuossa sanoin, että kysymysten muotoilu vaikuttaa vahvasti siihen, että mitä me saadaan tulokseksi. Sitten tämmöinen, mä tuohon check-vaiheeseen laitoin semmoisen, että numero sinänsä, luku, eihän ole tietoa, sehän on vain numero. Että sen täytyy olla aina suhteessa johonkin, että se on tietoa. Ja se on ehkä hiukan hankalaa, että täytyy olla joko tavoitearvo tai edellisvuoden tulos tai naapuriyliopiston tulos niin, että se numero 4,83 tarkoittaisi yhtään mitään. Ja nämä on niinku ehkä semmoisia jo hankalampia asioita, että jotenkin tuntuu, että kyllähän meillä on hyvä tiedontuotanto käynnissä. mutta se tarvitsee sitä asiantuntijaa, sitä opettajaa tai sitä yksikönjohtajaa tai tutkinto-ohjelman vetäjää, joka pystyy sen numeron tulkitsemaan, tai sitten tämmöistä ammattitulkitsijaa niin kuin minä. Joo. Ja sitten kaiken kaikkiaan pitäisi tietysti päättää, että no mitä me sillä tiedolla nyt sitten tehdään, jos niitä oli sen verran tai tämän verran. Ja aina se, mikä unohtuu ja tuosta kehästäkin puuttuu, että kerrotaan ihmisille, että me korjattiin tätä koulutusta, me muutettiin tätä suunnitelmaa, eikä pidetä sitä omana tietona, me muutenhan opiskelijat ei tiedä, että niiden palaute on vaikuttanut. Näin. Kiitoksia kuuntelusta.
Kiitos semmoisesta ajatuksia herättävästä. Ainakin itsellä heräsi heti ajatuksia, että tekisin pari kysymystä. Toinen, tuossa kerääntyy valtava data, niin sen datan avoimuus yliopistoyhteisössä on kysymys.
Joo.
Ja sitten toinen kysymys on, tuossa välitty paljon sellaista tietoa, ja tuo niin kuin PDCA-maailma, niin kuin, joka niin kuin kertoo osavastauksen siihen sinun alun kuvioon, että osa kyselyä on selkeästi tarkoitettu niin kuin vain jollain tasolla hyödynnettävässä, vain johonkin asiaan. Niin, ja tuolla on kysymys tästä, että miten tämä iso kuva onnistutaan sit kertomaan niin tiiviissä muodossa, että koko yliopistoyhteisö tiedostaa asiat. Ja sitten taas toisaalta, miten on ratkaistu se, että mitä tuosta tiedosta suodatetaan rehtoraatille ja hallitukselle?
Varsin moniosainen kysymyssarja, mistähän mä aloittaisin. Niin. No, jos ajattelee aloittaa sitä opiskelijakyselyistä, joka on helppoa, niin se on julkista noin niin kuin vuosittain myös niin kuin yliopistoyhteisön ulkopuolelle. Yliopistokohtaiset tiedot. Yksiköille tuotetaan yksikkökohtaisia tietoja, ja nyt meillä on semmoiset muutama 3 vuoden ajalta niin, että kuka tahansa meidän intraan menevä opettaja-opiskelija niin voi katsoa oman tutkinto-ohjelman osalta niitä opiskelijakyselytietoja. Opetuspalaute on tietysti opetuspalautetta. Ja se, että mikä menee sitten käsittelyyn ylemmille tasoille, niin se on lähinnä määrällistä, laadullista menee vähemmän. Nyt varmasti menee tämä kantipalaute ihan varmasti sitten yksiköiden käsittelyyn johtoryhmiin.
Entäs toi Aaressaaren tieto?
Aaressaaren tieto, tietääkö Juha itse asiassa paremmin. Sitä käsitellään yksiköissä, tutkinto-ohjelmissa niiden omien.
Entäs se kokonaisuus, onko se rehtoraatin käsittely?
Luultavasti menee. Tiedotetaan aina. Okay. Niin, eri yliopistoissa vähän eri tavoin.
Eli tällä niin kuin kysymyssarjalla oikeastaan peräisin niin kuin 2 asiaa, eli me vannotaan nyt aika paljon avoimen tieteen. Tässähän on muutakin kuin sellaista perinteistä, mutta avoimen tieteen nimiin, eli että niin kuin tutkijayhteisöllä on tiedot käytettävissä tyyliseen maailmaan.
Joo.
Ja sitten toinen niin kuin ulottuvuus on se, että niin kuin tämän tiedon keräämisen tarkoituksena on parempi toiminta.
Joo.
Määritellään se toiminta miten tahansa, ja silloin siellä on ne tasot, jotka liittyy sitä yksittäisestä opiskelijasta, opettajasta, laitosten kautta sinne niin kuin yliopiston johtoon.
Joo.
Ja miten niin kuin se pystytään niin kuin palastelemaan ja analysoimaan siihen muotoon. Niin. Ja silloin tullaan myös kysymykseen, että osataanko käyttää riittävästi voimavaraa siihen analysointiin.
Joo. Se olisi se keskeinen kehittämiskohde varmaan tosi monessa paikkaa, että miten me saadaan jalostettua se tieto sillä lailla.
Se liittyy sinun kalvoon tässä se ristiintaulikointi siitä, missä kohtaa opiskeluvaihetta ja otetaan palautteita. Ja se oli niin kuin järkyttävä, mutta se on hirveän totta. Mä laskin, että 4 vuoden opiskelija vastaa ammattikorkeakoulussa on 60 kyselyyn yhteensä. Ja tähän automaattisesti johtaa tämmöiseen välinpitämättömyyteen, että ei siellä ne todellisuudet enää näy siellä vastauksissa.
Ei.
Vastausmäärät pienenee, niin kuin täällä on ollut, ja niin kuin minä olen nähnyt ja itsekin teen, niin minä vastaan, jos tulee kysely, mun täytyy vastata, niin minä otan siitä sen muodon, esimerkiksi zetan, ja pistän sen siihen ja piste, että pääsen eroon siitä kyselystä. Kyllä se kelpaa sille vastaanottajalle. Eli ollaanko me menty liiallisuuksiin näissä kyselyissä, ja varsinkin kun nyt tuli esiin se, että tiedän, että se ei saavuta se, niin kuin puheenjohtajakin puhui, ei saavuta sitä opettajatasoa esimerkiksi, minne se pitää ulettua ne vastaukset. Että mä luulen, että me ollaan isoissa ongelmissa. Ja mulle tulee, nyt vuorokauden aikana on tullut 5 kyselyä. Eli joka ikinen palvelu, mitä minä otan, niin sen jälkeen tulee automaattisesti kysely. Sekä koulun sisällä ja sitten myös ulkoisissa palveluissa. Tämä alkaa mennä niin kuin ihan liiallisuuksiin tällä hetkellä. Vai mitä?
Niin, voisin olla ainakin tällä henkilökohtaisesti samaa mieltä. Viran puolesta voin olla siitä jotain toistakin mieltä.
Mä voin olla viran puolesta samaa mieltä, että tämä iso näkökulma on juuri tässä, että tässä pitäisi pystyä niin kuin jäsentämään tämä kokonaisuus. Niin. Ja myös sen niin kuin korkeakouluyhteisön kokonaisuuden kannalta. Ja ottaa juuri tämän näkökulman huomioon, että mitä on mahdollista, mikä on järkevää ja miten niin kuin rytmittää tämä maailma ja miten tiivistää se niin kuin sellaisiin oikeisiin ratkaisuihin. Ja se on varmaan semmoinen, joka on yhdessä mietittävä asia. Mutta sitten kuunnellaan vähän samaa asiaa tuolta ammattikorkeakoulupuolelta.